Dobro jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Avion sa telima službenika ambasade u Libiji stiga u Beograd, ponova obdukcija na VMA. Evropska unija i Ujedinjene nacije kritikuju novu politiku na balkanskoj izbegličkoj ruti. Postoji i plan B za Siriju, izjavio Kerry. Vreme oblačno i hladnije s kišom od 8 do 14 stepeni. U narednih pola sata slušat ćete. Sagovornici Radija Slobodna Evropa kažu da je neophodna temeljna istraga okolnosti događaja u Libiji, čiji rezultati moraju biti saopšteni javnosti, nekadašnji diplomata Ivo Visković.
Ja bih volio da se sačeka da se utvrdi strane kompetentne stručne grupe unutar ministarstva što se stvarno sve događalo i da se obavesti javnost o tome.
Čućete i kako američki predsjednik obrazlaže plan za zatvaranje zatvora Guantanamo.
Držanje ovog objekta otvorenim u suprotnosti je sa našim vrednostima.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Avion sa telima nastradalih Slađane Stanković i Jovice Stepića, službenika ambasade Srbije u Libiji, sletao je sinoć u 19.25 sati na beogradski aerodrom Nikola Tesla. Avion sa telima poginulih srpskih državljana doletao iz Istanbula, do koga su prevezene avionom malteške kompanije iz Tripolija. Obdukcija se ponovo radi u Beogradu na VMA da bi se utvrdilo od čega su stradali, da li su ubijani u bombardovanju ili je neki drugi uzrok smrti, rekao je za RTS ministar spoljnih poslova Ivica Dačić.
U onome što je nama poslato, a to je na arapskom jeziku i gdje treba dobar prevod i sve ostalo, utvrđuju se rane i povrede koje postoje na telima i ne utvrđuje se, ne kaže se uzrok.
Dačić je rekao i da ne zna ko je i na koji način dopremio tela Slavice Stanković i Jovice Stepića do aerodroma nadomak Tripolija. On kaže da zna samo da je ambasada u Tripoliju obaveštena kada su tela već dopremljena na tu lokaciju. Slađana Stanković i Jovica Stepić oteti su u novembru prošle godine, a veruje se da su poginuli pre nekoliko dana u američkim vazdušnim napadima na baze militantne islamske države kod libijskog grada Sabrata. Nakon tragične pogibije dvoje službenika ambasade Srbije u Tripoliju, u javnost je ponovo dospelo pismo ambasadora Olivera Potežice, državnom vrhu iz novembra prošle godine, neposredno posle njihove otmice. To je krajnje neobična komunikacija diplomate sa svojim pretpostavljenima, ocenjuju sagovornici Radija Slobodna Evropa i ističu da je neophodna temeljna istraga okolnosti nemilih događaja u Libiji, čiji rezultati moraju biti saopšteni javnosti, pripremila Branka Trivić.
U pismu ambasador Oliver Potežica od predsjednika vlade i ministarstva spoljnih poslova traži da demantuju i zaustave napise o otmici dvoje službenika ambasade, koji su se, kako kaže, pretvorili u degutantnu hajku. Navodi da je on verovatno žrtveni jarac kampanje nekih medija koji hoće da povuku nekakav svileni gajtan, ali da to neće moći tako da ide, jer ambasador Oliver Potežica nije u svojoj službi napravio ni jednu jedinu grešku. Ovaj diplomata sve vreme o sebi piše ili u prvom licu množine ili u trećem licu jednine. Pred kraj pisma Potežica poentira ovako. Ne bismo voleli da dođemo u situaciju da počnemo javnu polemiku u ovom smislu i da budemo prinuđeni da radi odbrane puštamo dokumente da cure. Ovakva komunikacija ambasadora sa vrhom države verovatno se može shvatiti kao izraz njegovog osjećaja da se sva odgovornost može svaliti na njega i potrebe da se odbrani, kaže diplomata Ivo Visković, ali dodaje da je takva komunikacija krajnje neuobičajena u diplomatskoj praksi.
Očito se radilo o emotivnoj reakciji, ali nije to teško shvatiti obzirom na ozbiljnu situaciju u kojoj se sam ambasador Potežica našao i verovatno je zbog toga osjetio da je na neki način ugrožen i pokušao da nekome koga ugrožava stavi na znanje da i on može da potegne određene neprijatne stvari.
To je...
Ono ta diplomatske službe nije običajno. Obično se takve stvari rešava interno i ne ide se u javnost. Ja bih volio da se sačeka da se utvrdi strane kompetentne stručne grupe unutar ministarstva što se stvarno sve događa. zatražilo i da se obavesti javnost o tome.
Da je ovakva komunikacija diplomata sa Ministarstvom spoljnih poslova jako neuobičajena, a pogotovo da se na ovakav način preti iznošenjem nekih dokumenata, ocenjuje i Dragan Đukanović, potpredsjednik Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Upitan nije li još čudnije da je državni vrh ostao nem na te potežičine pretnje, Đukanović kaže.
Mi ne znamo kako je to išlo diplomatskim kanalima. Što se tiče nivoa javnog diskursa, očigledno tu nije bilo nekakvog odgovora. Ali pretpostavljam da je unutar sistema Ministarstva spoljnih poslova ambasadoru usledio neki odgovor.
U pogledu utvrđivanja odgovornosti, odnosno krivice, najpre mora doći do temeljne istrage svega što je dovelo do otmice službenika ambasade, smatra Aleksandra Joksimović, direktorka Centra za spoljnu politiku.
Pre svega očekujem da se rasvetle okolnosti pod kojima je došlo do otmice. Znači, onaj ko je poveo sad te ljude na to putovanje, mislim da je njegova odgovornost najveća. Evidentno je da na službenoj dužnosti nisu poginuli. Što se tiče neizmeštanja ambasade, mislim da bi Ministarstvo spoljnih poslova moralo da da nekakvu vrstu obrazloženja zbog čega je donelo odluku da ambasadu zadrži na mestu gde zapravo se nalazi vlada koja u ovom trenutku u svetu nije priznata.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Saveznici militantne islamske države zauzeli su na kratko centar Sabrate, grada na zapadu Libije i čvorišta migranata koji kreću ka Evropi, izjavio je visoki zvaničnik libijske vojske. Taher al-Garabili rekao je za agenciju AP da je opsada trajala kratko i da su libijske vojne snage rano jutros primorale militante na povlačenje. Militanti su ostavili za sebe tela 12 libijskih vojnika sa odsečenim glavama, rekao je Garabili. Evropska unija i Ujedinjene nacije kritikovale su novu restriktivnu politiku na migrantskoj balkanskoj ruti na kojoj je stotinama Afganistanaca onemogućeno da pređu u Makedoniju. Kako je ranije navedeno, preko teritorije Makedonije, Srbije, Hrvatske, Slovenije i Austrije moći će da prolaze samo izbjeglice iz ratom zahvaćenih zemalja. Nova pravila onemogućavaju ulaz ljudima koji žele da se ujedine sa svojim porodicama, izbjegavaju vojnu regrutaciju ili beže od ličnih sukoba, navodi se u saopštenju Evropske unije. A ministar inostranih poslova Austrije Sebastian Kurz osudio je pretnju Grčke zemljama učesnicima današnje konferencije o Zapadnom Balkanu koja je posvećena zaustavljanju talasa izbjeglica na balkanskoj ruti. Pretnje vetom na približavanje država Zapadnog Balkana Evropskoj uniji ili protiv članica u vezi subvencije Unije ekstremno su pogrešne, poručuje šef austrijske diplomatije. Grčki ministar za migracije Janis Muzalas upozorio je prethodno sinoć zemlje učesnice Bečke konferencije o balkanskoj migrantskoj ruti da Tina može staviti veto na odluke Evropske unije koje se na njih odnose. Sa pojedinim državama ćemo se naći u telima Evropske unije kada se bude razgovaralo o raspodeli subvencija za poljoprivredu ili kada treba da podržimo njihovo pristupanje Uniji, naglasio je Muzalas. Prethodno je Grčka uputila zvaničnu protestnu notu Beču zbog današnjeg skupa. Grčka zamera Austriji što ne učestvuje na ovoj konferenciji čije odluke mogu, kako se navodi u protestu, imati posljedice po Grčku i njene članice. U Beču danas treba da se okupi 18 ministara Zapadnog Balkana. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg rekao je da bi alijansa mogla da vraća migrante koje spase na Egejskom moru u Tursku ukoliko su oni krenuli iz te zemlje. Stoltenberg je rekao da su Turska i njeni saveznici dogovorili da ukoliko izbjeglice spase NATO, onda ih može vratiti u Tursku, prenosi AP. I još jedna vest iz Beograda u ovom bloku. Premijer Srbije Aleksandar Vučić zakazuje za danas sednicu Biroa za koordinaciju službi bezbednosti. Prema nezvaničnim informacijama, tema zasedanja je najnovija situacija sa migrantima na balkanskoj ruti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sjedinjene Američke Države će znati u roku od nekoliko dana da li će se predloženi prekid neprijateljstava u Siriji koji treba da stupi na snagu u subotu održati, a ukoliko ne dođe do političke tranzicije postoje opcije plana B, izjavio je američki državni sekretar John Kerry pred Komitetom za spoljne poslove Američkog senata tokom izlaganja o zahtevu State Departmenta za godišnji budžet. Dokaz će biti akcije koje će uslediti u narednim danima, istakao je Kerry i dodao da će za mjesec ili dva biti poznato da li je proces tranzicije zaista ozbiljan.
Ubrzo ćemo vidjeti da li zemlje ozbiljno shvataju ovu tranziciju i da li Asad ima ozbiljne namjere.
Kerry je izjavio i da će možda biti teško zadržati Siriju kao celinu ukoliko se dugo bude čekalo na okončanje borbi. Sirijski predsjednik Bašar al-Asad raspisao je parlamentarni izbor u Siriji za 13. april, odmah nakon što su Sjedinjene Države i Rusija objavile da će dogovoreni prekid vatre u toj zemlji na snagu stupiti sljedećeg vikenda. U međuvremenu je u Damasku sirijski ministar nacionalnog pomirenja Ali Haidar izjavio.
Sirija se slaže sa prestankom svih vojnih operacija i prestankom napada na sirijsku vojsku, državna udruženja i sirijske građane. To je od koristi za Siriju, ali to ne smije da bude izgovor za promjenu situacije na terenu i zaustavljanje pobjede i napretka koje je sirijska vojska ostvarila u posljednje vrijeme.
Nastavljamo sa aktuelnostima iz svijeta. Američki predsjednik Barack Obama izjavio je da ne želi da ostavi zatvor Guantanamo svom nasljedniku i ponovio da ovaj pritvorski centar podriva nacionalnu bezbednost i da ga treba zatvoriti. U obraćanju iz Bele kuće Obama je rekao da je zatvor u Guantanamo Bayu kontraproduktivan u borbi protiv terorizma jer se koristi kao antiamerička propaganda za regrutovanje terorista i troši vojne resurse.
Držanje ovog objekta otvorenim u suprotnosti je sa našim vrednostima. To narušava našu poziciju u svetu i smatra se mrljom u našoj praksi podržavanja najviših standarda vladavine prava.
Obama je predstavio plan podnet Kongresu za konačno zatvaranje Guantanama u kome se navodi da bi Sjedinjene Države trebalo da nastave da šalju nisko rizične pritvorenike u druge zemlje i objasnio kako bi zatvori koji bi potencijalno zamenili Guantanamo donijeli uštede od više miliona dolara u budžetu. U Guantanamo, koji je nekada imao 700 pritvorenika i postao sinonim za torturu na ograničeni pritvor i narandžaste kombinezone, danas se nalazi 91 zatvorenik od kojih je za 35 određeno puštanje, javljaju agencije. Američki predsjednik se zalagao za zatvaranje Guantanama od kada je stupio na dužnost.
Da je to bilo lako, dogodilo bi se mnogo ranije, kao što sam želeo, u skladu sa onim što pokušavam da postignem.
Plan o zatvaranju Guantanama ne daje mnogo detalja o tome gdje bi u Sjedinjenim Američkim Državama mogli biti smešteni njegovi pritvorenici, ali pominjani su vojni zatvori Fort Leavenworth u Kansasu ili zatvor Mornarica u Charlestonu, što je naišlo na otpor lokalnih vlasti, prenose svjetske agencije. Visoki komesar Ujedinjenih nacija za ljudska prava Zaid Rad Al-Hussein pozdravio je plan američkog predsjednika Baracka Obame da zatvori američki vojni zatvor u zalivu Guantanamo, ali je naglasio da nijedan zatvorenik ne smije ostati u pritvoru na neodređeno vrijeme bez optužbe ili suđenja.
slobodnaevropa.org.
U nastavku regionalne teme, opozicija na Kosovu počela je danonoćne proteste zahtevajući od vlade da podnese ostavku i da raspiše vanredne izbore na Kosovu. Također žele da spreče izbor Hašima Tačija za predsjednika Kosova. I srpske liste, čiji su poslanici u Skupštini Kosova, saopštavaju da planiraju da imaju svog kandidata za predsjednika. Amra Zineli.
Srpska lista planira da prilikom izbora predsjednika predstavi svog kandidata. Iako je njegov izbor za sad nerealan, Srpska želi da se na taj način kosovskim političarima, ali i javnom mnjenju, stavi do znanja da u dogledno vreme na vodeće pozicije na Kosovu može biti i Srbin, kaže za naš program Nenad Rašić, poslanik Srpske liste, inače predsjednik Progresivno-demokratske stranke.
Iz dva razloga. Kao prvo, imali bi veći manevarski prostor oko glasanja predsjednika, jer bi imali svoj kandidata pa i opravdanje, da kažem tako, opravdanje ili obrazloženje. A druga stvar je to što želimo da utemeljimo jednu misao u javnom mnjenju, a i kod političkih predstavnika Albanaca, da treba da se pridržavaju i preporuke koje je data u jednoj od prvih pasusa Pisarovog plana, to je da jedna od tri vodeće funkcije na Kosovu treba da pripadne Srbima, odnosno ne Albancima.
Srpska lista za sad nema konkretnog kandidata. Kako Rašić navodi, Srpska bi trebala do srede da najverovatnije odluči o tome. Skupština Kosova trebala bi ove nedelje da odluči o novom predsjedniku države. Za sad jedino je aktualni zamjenik premijera Hašim Tači, kandidat vladajuće koalicije. Opozicija se međutim oštro protivi njegovom izboru i uopšte daljem radu kosovskih institucija. Stoga je otkrenula sa danonoćnim protestima ispred vlade Kosova sve do, kako su rekli, obaranja vlade. Spavaće u šatorima koje su postavili na platovu ispred vlade uz odobrenje opštine. Srpska lista je inače svi ovi mjeseci opstrukciju opozicije zbog između ostalog i zajednice opština sa srpskom većinom odlučila da ostane po strani. Kako Nenad Drašić navodi, smatra se da to pitanje treba da se reši između kosovskih političara. U suštini, Srpska jeste bila na strani pozicije s obzirom da je deo vladajuće koalicije, navodi on.
Mi ćemo i dalje nastaviti da igramo tu ulogu čukljivog partnera, gde ćemo verovatno ostati tu, biti i davati podršku opoziciji, ali u isto vreme se nećemo mešati ili pametovati oko toga šta bi trebalo raditi.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
A Makedonska skupština odlučila je pred ponoć da nove parlamentarne izbore pomeri za 5. jun. Poslanici su odlučili da izmene raniju odluku o raspuštanju sobranja i održavanju vanrednih parlamentarnih izbora 24. aprila, prenosi Mija.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Avion sa telima službenika ambasade u Libiji stiga u Beograd. Ponovna obdukcija na VMA. Evropska unija i Ujedinjene nacije kritikuju novu politiku na balkanskoj izbegličkoj ruti. Postoji i plan B za Siriju, izjavio Kerry. Vreme oblačno i hladnije sa kišom od 8 do 14 stepeni. U nastavku emisije slušat ćete i ovo. 6 dana nakon što je premijer Aleksandar Vučić svečano otvorio novu osnovnu školu u selu Poljane, bili smo u tom selu u Obrenovačkoj opštini.
I radi škola?
Ne radi škola. Pa ne radi zato što nisu još nije se isušilo.
Prosto zbog molerskih radova, eto, sve je taze, znate, oni mirisi od radova.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I dalje regionalne teme. Svedočenjem zaštićenog svedoka video linkom iz Beograda nastavljeno je suđenje ratnom komandantu armije BiH u Srebrenici Naseru Oriću i njegovom saborcu Sabahudinu Muhiću. Optužnicom podignutom krajem avgusta prošle godine Orić i Muhić se terete da su 92. na području Bratunca i Srebrenice počinili ratni zločin ubivši trojicu ratnih zarobljenika srpske nacionalnosti, izveštava Dženana Halimović.
Zaštićeni svjedok O1, očevidac ubistava Slobodana Ilića, Milutine Miloševića i Mitra Savića u mjestima Zalazije, Kunjerac i Lolići kraj Srebrenice, svjedočeći protiv ratnog komandanta armije Bosne i Hercegovine i Srebrenice, Nasera Orića i njegovog saborca Sabahudina Muhića, ispričao je okolnosti pod kojima su ubijeni zarobljeni civili. Svjedočio je videolinkom iz Beograda, iskaz koji je dao na okolnosti ubistva prije ratnog sudije Slobodana Ilića poklapa se s onim što je naveo i tužilac tužilaštva Bosne i Hercegovine Miroslav Janjić. Iznoseći optužbe, Janjić je naveo.
Naser Orić izvadio nož iz korica zapasom i ubo Slobodana Ilića u predjelu vrata, tako da čitavo sječivo noža ulazi u vrat, od kog uboda Slobodan Ilić pada na koljena, da bi ga potom Naser Orić udario nogom.
Prema svjedočenju zaštićenog svjedoka, sudiju Ilića ubio je lično Orić, a zajedno s Muhićem, Miloševića i Savića. U nakrsnim ispitivanjem odbrana Nasera Orića pokušavala je u četvrosatnom propitivanju osporiti kredibilitet svjedoka, inače bivšeg pripadnika armije Bosne i Hercegovine, koji je bio pod Orićevom komandom. Odbrana je tvrdila kako svjedok kojem je javnost prisutna u sudnici mogla čuti samo glas, negirala je da je on bio pripadnik armije Bosne i Hercegovine, te da se radi o nepouzdanom svjedoku, koji je u ranijim iskazima u nekoliko navrata svjedočio drugačije. Pojava zaštićenog svjedoka i njegova kredibilnost dovođena je u pitanje još i prije nego što je postupak počeo. Iako se radi o zaštićenom svjedoku, njegov identitet očito je poznat kako optuženima, tako i javnosti, naročito onoj srebreničkoj. Tako je i predsjednica udruženja Majke Enklava, Srebrenica i Žepa, Munira Subašić, još nakon prvog ročišta jasno stavila do znanja da su joj detalji poznati.
Mi se ne slažemo kao žrtve genocida i kao majke koje smo izgubile svoju djecu, da lažni svjedok koji je pobjegao iz Bosne i Hercegovine u Beograd i da svjedoči preko linka. Neka gospodin dođe u Bosnu i Hercegovine, neka svjedoči.
Kako optužnica navodi, ubistvo Milutina Miloševića dogodilo se maja 1992. Sudije Ilića na Petrovdan iste godine, a Mitre Savića u decembru 1992. godine. Porodice očekuju pravdu za zločine.
Što sam čula od zarobljenih lica koji su dati u raznim, što je radio Naser Orić, da je vezan i da je mučen i da je ubijen posle toga.
Tužilac Janjić najavio je da će nakon što bude ispitan zaštićeni svjedok dokazivati krivicu iskazima još nekoliko svjedoka.
5 direktnih svjedoka događaja i 2 posredna svjedoka, od kojih jedan svjedok oštećen i član porodice.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Najviše telo Srpske pravoslavne crkve Sveti Sinod i Patrijarh Irinej su u poseti Hrvatskoj. Sinod je održao sednicu u manastiru u Jasenovcu, a u Pakracu su u obnovljenu kriptu položeni posmrtni ostaci četvorice pakračkih episkopa. Izaslanik Hrvatske predsjednice u Pakracu bio je kontroverzni ministar kulture Zlatko Hasanbegović. Prenosi Enis Zebić.
Crkva i pakrački vladikin dvor teško su oštećeni u ratu u Hrvatskoj, kripte su sada obnovljene i u njih su nakon služenja parastosa položeni posmrtni ostaci četvorice pakračkih episkopa koji su tu bili i ranije sahranjeni, a članovi sinoda i patrijarh Irenej obišli su i vladikin dvor kako bi se uvjerili kako napreduje obnova. Kako u Pakracu nema primjerene dvorane, sjednica sinoda održana je u manastiru Jasenovcu. Pred sjednicu patrijarh Irenej komentira je svoj posjet ovom dijelu Hrvatske.
Da vidimo kako se obnavlja episkopija u Pakracu i ostale građevine, ali najviše vidimo kako se obnavlja život, jer sve bez života je manje više njima.
Na novinarsko pitanje on je komentirao slučaje fizičkih napada na pripadnike srpske manjine u Hrvatskoj posljednjih dana.
Mi smo mislili da ono što se desilo ovdje da je to ipak iza nas, nažalost, vasac onih zbivanja izgleda da je ostavim danas u nekoj vjeri.
Čelni ljudi SPC-a nisu obišli javnu ustanovu Spomen područje Jasenovac na mjesto nekadašnjeg ustaškog koncentracijskog logora, kako su to mediji najavljivali. Naime, to nije bilo ni planirano. Izaslanik predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović na ceremoniji i obilasku crkve Svete Trojice i Vladikinog dvora je kontroverzni ministar kulture Zlatko Hasanbegović, koji je posljednjih tjedana u središtu pozornosti zbog svojih po mnogima ustašofilskih stavova. Predsjednica ima pravo poslati koga hoće i on je dobrodošao, rekao je medijima episkop Jovana. Pitanje kako SPC reagira na Hasanbegovićev dolazak u Pakrac.
On je ministar kulture koji po svojoj funkciji ima apsolutno pravo, ja smatram i obavezu, da izvrši uvid u ono što se sa novcem njegovog ministarstva radi. Ili ne radi, ne daj Bože.
I ministar Hasanbegović kazuje medijima s kojim porukama idu u Pakrac. Moje su poruke, poruke mira i snošljivosti te nastavka potpore Ministarstva obnovi pravoslavne crkvene baštine kao sastavnog dijela ukupne hrvatske kulturne baštine. Poručuje ministar Hasanbegović. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Nova osnovna škola u Poljanama, koju je pre manje od 7 dana otvorio premijer Aleksandar Vučić, još nije useljena. Iako su na svečanosti đaci slikani u novim klupama, do daljeg nastavu pohađaju gdje i do sada, u prostorijama lokalne mesne zajednice, zabeležio Zoran Glavonjić.
Nešto posle podneva, ispred zaključanog dvorišta nove školske zgrade, zatekli smo staricu Boriku Jakovljević kako čuva ovce.
Evo, viš mojih ovaca ljubi, majka. Tude da malo ugrizu, ovaj mi je rekao što ovdje radi, malo u pasu, on posuzme čovjek pa kosi. Tako ti je, dete moj, šta ćeš? Ali ćeš ide samo u školu.
Pa ali ima neko tamo?
Ne, nema niko, tu ima čuvar, ima što radi ovdje u domu.
I radi škola?
Ne radi škola. Pa ne radi zato što nisu, još nije se isušilo, to je sve rađeno u nevreme, razumeš? I sad je to sve, eto kažem ti, stoji, sve je unutra sređeno cakum pakum. Tu se loži se peć da se suše zidovi. Otprilike će ona na jesen da počne da radi.
Na nastavu u lepoj savremenoj novoj školi od 230 kvadrata izgrađeno je na mjestu stare, koja je teško oštećena u poplavama 2014. Po svemu sudeći 24 učenika mlađih razreda iz ovog i okolnih obrenovačkih sela sačekat će izvesno vreme.
Deca su i dalje onda u domu kod nas, ali ja ono što znam, ja, moja informacija je da će u najskorije vreme preći. Prosto zbog molerskih radova, eto, ne osjeća se tu ni nikakva posebna vlaga, nego prosto sve je taze, znate, oni mirisi od radova i to, pa prosto to malo ovako zbog toga.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa Vladimir Petrović, predsjednik savjeta mesne zajednice Poljane. Jasmina Petrović, majka dvoje dece, kaže da je lokalna vlast obećala da će nove učionice biti useljene 1. marta i da je zvanično otvaranje za nju imalo poseban značaj.
Eto, naše dete je naprijed dočekalo premijera. Sasvim slučajno, ona je igrala folklor, inače. Pitali su nas da li možemo da nabavimo nošnju. Tako, ispalo je slučajno, sasvim slučajno.
Jel misli država na Poljane?
Pa sada da. Čini mi se posle ove poplave da. Porani onako, kako kada, kako ko, u kojoj stranci i tako to. Glavno to kod nas tako ide.
Anine slike sa premijerom u školskoj klupi objavljene su u dnevnoj štampi, a osim đaka, na svečanosti povodom nove škole u centru sela 17. februara okupilo se i puno odraslih. Među njima je bio i Marko Petrović iz Poljana, aktivista Srpske napredne stranke, koji kaže da meštani cene što imaju podršku predsjednika vlade.
Rekao je, jedna učionica je prazna, rekao je da meštani Poljana urade nešto na tome da se napuni ta druga učionica, pa ne mogu ništa raditi dok ne dobijem neki posao ili nešto, jer ja i žena smo bez posla, 5 godina smo u braku i tako, ne vredi. Od ove poljoprivrede nemamo ništa, evo teća, ali radimo malo mehaniku tu, uzmemo neki dinar i tako.
Vremešna Borika Jakovljević za svojih skoro 8 decenija ne sjeća se da je u Poljanama bilo toliko ljudi.
Pa bilo naroda mnogo, bilo iz Visela, iz Šapca, iz Sauba, to su bili sa sviju strana, to je bio kao miting.
Bili su tu i predstavnici financijera izgradnje škole Evropske unije, pa se meštani nadaju da su i oni vidjeli da je do Poljana katastrofalan put, rupa do rupe, ali prvenstveno da im je najpotrebniji sistem odbrane od poplava, jer se reka u selo izlila nebrojeno puta. Za Radio Slobodna Evropa iz Poljana, Zoran Glavonjić.
A zaposleni u pribojskom FAP-u započeli su generalni štrajk uz poštovanje minimuma procesa rada. Radnici traže isplatu 9 zaostalih plata i povezivanje radnog staža jer su, kako kažu, pregovori sa vladom Srbije prošle nedelje bili neuspešni. Radnici se boje šta će biti nakon 31. maja, kada prestaje zaštita FAP-a od naplate poverioca. Iz Priboja, Danica Gudurić.
Ovo su razlozi koji su naveli da se u krugu FAP-a okupi oko 300 radnika koji podržavaju štrajk. Dug se nagomilao i sada nam duguju 9 plata, kaže predsjednik štrajkačkog odbora Miroslav Mršević.
Nijedan od tih zaključaka sa sastanka vlade i predstavnika FAP-a nije ispoštovan. Ni o Sisuautu, ni o Tatri, smanjenju zaostalih zarada. Praktično jedino što je ispoštovano i na čemu smo zahvalni premijeru je da je smanjio tada zaostatak u zaradama, ali to se za ovih 6 mjeseci potpuno istopilo i za ostatak se samo povećao.
Radnici sa kojima smo razgovarali su jako nezadovoljni i razočarani, jer sva dosadašnja obećanja vlade i menadžmenta preduzeća nisu ispunjena.
Ljubodrag Njemčević, radnik montaže, 33 godine. Prije 2,5 godine smo ovdje isto na ovom mjestu dobili silna obećanja, bili smo u dosta boljoj situaciji. Dugovalo nam sam 3 plate, izašli smo na prugu, jednostavno nema posla, pusti nas kući, odemo po 2 mjeseca i kad su se isplaćivale plate, kad su dolazile pare od ozgod vlade, tad su pare delili oni koji su svaki dan dolazili tu, sedeli, bili su jednostavno zaposleni, oni kao tobože 100%, mi smo bili nula, smo mi pušteni niz vodu, prodavali su nam strpljenje kao najlepšu investiciju u fabrici i evo dokle smo došli, mi smo gladni.
Mađar Sradiš, prije 2 godine nama je ovdje obećano da će ovo da bude profitabilno preduzeće 2015. godine, da će da bude strateški partner, iznađe da će nam biti isplaćene sve za ostale zarade, da će nam biti povezan radni staž. I mi smo danas u situaciji kasni 9 plata, nemamo povezan radni staž 5,5 godina. Apelujemo na sve nadležne organe, na sve ljude u ovoj državi koji mogu da pomognu FAP, da pomognu ovom gradu, da ostane, da živi i dalje, jer verujte mi, ovo je dolina glada.
Trenutno u pogonima FAP-a se radi 10 vozila za vojsku Srbije i 1 vozilo vojske je na reparaciji. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Srbija je ponovo pred vanrednim izborima.
Treći put idemo posle 2 godine na vanredne izbore.
Moja odluka je da idemo na izbore, da idemo u pobedu za budućnost Srbije.
Koliko srpska opozicija može parirati vladajućim strankama u kampanji koja predstoji?
Veoma smo blizu ideje da nastupimo zajedno na izborima.
I da li je zaista tako?
Nesuglasice već na samom početku pokušaja zajedničkog nastupa opozicijnih stranaka.
Da li predizborna atmosfera u Srbiji opravdava strahove od mogućeg prelivanja političkih tema? Tenzije u nasilju.
Biber sprej, koškanje, štrajk, glađu, ovako je izgledala smena vlasti u opštini Bela Crkva.
Srbija pred izborima.
Tuča dvojice visokih funkcionera grada dogodila se za vreme svečanog ručka.
Udario jednom pa drugi put u predelu lica.
Izveštaji, komentari, intervjui, analize. Slušajte u programu Radija Slobodna Evropa i čitajte na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti ovoga jutra. Avion sa telima službenika ambasade u Libiji stiga u Beograd. Ponovna obdukcija na VMA. Evropska unija i Ujedinjene nacije kritikuju novu politiku na balkanskoj izbegličkoj ruti. Postoji i plan B za Siriju, izjavio Kerry. Vreme oblačno i hladnije sa kišom od 8 do 14 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati kada je naša naredna emisija za slušaoce u Srbiji. U međuvremenu pratite našu internet stranu slobodnaevropa.org. Prijatno!